Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Kačka, lokše a červená kapusta. Opoziční lídri si dali na pozvanie Michala Šimečku spoločný obed. Vraj si vymeli pohľady na aktuálnu a spoločenskú situáciu. Igor Matovič pozvaný nebol. Bol to teda dobrý obed a pomohlo to k niečomu? O čom vlastne hovorili? Udobrili sa už aj z KDH, ktoré so Smerom zmenilo našu ústavu. Prečo na obed nepozvali aj Igora Matoviča? No a vytvárajú tieňovú vládu len v progresívnom Slovensku, alebo by to mohol byť aj spoločný opozičný projekt? Budú sa opäť rozprávať o spájaní? Bude sa o tom opäť len rozprávať? Akú úlohu v tom zohrávajú demokrati, ktorí síce v prieskumoch mierne rastú, no stále sú len na hrane zvoliteľnosti do parlamentu. A prečo neboli na protestoch SAS za odvolanie šéfa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara? O týchto, ale aj o ďalších témach a otázkach sa budem baviť dnes tu v štúdiu, a to s exministrom obrany a predsedom strany demokracie Jaroslavom Naďom. Pán predseda, dobrý deň, vitajte u nás.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, dobrý deň.
Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste opäť tu. No, pán predseda, tak začneme rovno s tým opozičným stretnutím. Na pozvanie šéfa Progresívneho Slovenska Michala Šimečku ste si dali spoločný obed, teda opoziční lídri na kačke, lokši a červenej kapuste ste teda sedeli, ak správne rátam, s Michalom Šimečkom, Branislavom Grölingom a Milanom Majerským. No tak, dobre ste sa najedli?
Dobre sme sa najedli, bola to iba zhoda okolností, nebolo to dopredu povedané, že ideme na kačku.
Nie, ale ja som myslel, že to má byť nejaký ako symbol, gesto, že všetci jedie spoločné jedlo, jedno a to isté.
Čítal som aj niekde, no? V nejakom denníku, že takto to vyhodnotili, ale bola to iba zhoda okolností.
Náhoda.
Ja som si pôvodne chcel dať nejaký šalát, ale keď videl som, že kolegovia povedali, že však dáme si tú kačku, tak povedal, tak si dajme všetci, tak sme si dali vlastne všetci kačku, ale bolo to veľmi príjemné.
Dobre.
Sme sa porozprávali a dobre sme sa najedli.
No dobre, tak to je akoby základ na dobrú debatu, zasi dobre sa najesť, no a teraz to druhé, že bola aj tá debata sama o sebe dobrá, stanovisko Progresívneho Slovenska bolo, a to citujem, predsedovia štyroch opozičných strán si vymenili pohľady na aktuálnu politickú a spoločenskú situáciu, zhodli sa na spoločnom cieli demokratickým spôsobom vymeniť vládu Roberta Fica. To je všetko? Nie je to málo?
Myslím si, že to je výborné, že sme sa stretli. Prvýkrát mimochodom štyria predsedovia.
Už druhý, nie? Predsa 22. oktobra. Od ústavy, myslím.
Ale to bolo vtedy to 22. oktobra, alebo ako, tak to nebolo, že sa stretli opoziční lídri, ale to bolo debata o tom, ako bude vyzerať 17. november. Čiže to bola hlavná téma.
Aha, čiže a to tam, ako by nerátate, hej, do
no,
tohto.
No tak to bolo ako keby parciálna vec, lebo tam boli aj predstavitelia mimovládnych organizácií a iných. Čiže to nebolo samostatné stretnutie.
Rozumiem.
A zároveň ja som tam nebol, ja som bol vtedy niekde, myslím, v zahraničí, čiže za nás tam bol Juraj Šeliga. A teraz to bolo ale vyslovene zorganizované ako obed opozičných lídrov, štyroch. A som za to rád, lebo jednak sme prvýkrát boli na to oficiálne pozvaní, čo je dôkaz toho, že demokrati naozaj sú vnímaní ako úplne jasná, integrálna súčasť potenciálnej budúcej vládnej koalície. Neexistuje strana z opozičných strán, ktoré by nás vylúčovali, čo je veľmi fajn. Na druhej strane, naozaj to bolo o tom, že sme sa otvorene rozprávali. Ja som rád, že tam boli len štyria predsedovia, zatvorili sa dvere a mali sme možnosť si povedať veci úplne na rovinu. A áno, my sme rôzni. Nikto sa netvári, že sme tu všetci štyria rovnakí, alebo že splývame. Každý máme svoje priority, každý máme svoje názory. Mm-hmm. Ja som tiež za stranu demokrati povedal niektoré veci aj kolegom, ktoré sa mi možno páčili menej a naopak, ktoré sa mi páčia viac. A takto to bolo medzi všetkými a to je dobre. Najdôležitejšia vec je diskutovať, lebo keď nediskutujete, tak v tom prípade to môže vytvárať potenciálne problémy a keď sa dajú veci vydiskutovať priamo, tak je to fajn.
No, veď iste, nechcem byť negatívny, ale čo bolo to takéto horšie, to, na čom sa nezhodujete, čo ste museli povedať?
No napríklad ja som povedal, že som presvedčený o tom, že hlasovanie o novele ústavy zo strany KDH bolo chybným rozhodnutím. Mm-hmm. Je to aj môj osobný názor, ale je to aj názor našej strany a ja som to tam aj povedal, že myslím si, že ten záver bude taký, že Európska komisia bude žalovať Slovenskú republiku a že Slovenská republika kvôli tomuto chybnému hlasovaniu, o čom som presvedčený, a tým sa nechcem dotknúť kolegov z KDH, oni majú svoj program, no, a je to ich priorita.
Oni to považujú za jeden svojich najväčších politických úspechov od vzniku Slovenska.
Je to legitímne, že to tak považujú, a je legitímne, že my považujeme demokrati toto hlasovanie za chybné hlasovanie, nie kvôli tomu, že tam sú dve pohlavia, alebo každý aj môj 8-ročný syn vie, že iba dve pohlavia existujú, ale kvôli tomu, že tam jednoducho pochybňujeme naše medzinárodné záväzky tak, že ktoré sa nám budú páčiť, tak tie budeme akceptovať, a ktoré sa nám nebudú páčiť, tak tie akceptovať nebudeme.
Toto je pre vás väčší problém.
Toto je oveľa väčší problém, no. Lebo to samozrejme spochybňuje všetky tie záväzky, ku ktorým sme sa nielen v rámci Európskej únie, ale aj iných medzinárodných organizácií v minulosti zaviazali.
Rozumiem. No, KDH to odmieta. sveta vidí to trošičku inak.
Áno,
to je dobre, ale stále tam, keď hovoríte, že až tak veľmi vás to netrápi, stále tam zostala skupina ľudí, občanov tejto krajiny, ktorých je síce málo v pomere k tým ostatným, ale ktorí sa rodia tak, že sa nedá určiť pohlavie. A teraz viete, aj keď rodičia rozhodnú, že teda po novom v tom občianskom preukaze alebo na tom rodnom liste musí byť jedno alebo druhé pohlavie, ten človečí, ktorý o tom vtedy ani len netuší a nevie a nemôže sám za seba rozhodnúť zrazu o pár rokov, to bude vidieť celkom inak. Nevylučuje táto ústava týchto ľudí vlastne
Áno.
z nášho života Áno. ako takého nevymazáva?
Rozumiem tomu argumentu, ktorý hovoríte a ktorý hovoria odborníci a súhlasím s ním. A v konečnom dôsledku s ním súhlasí aj taký človek, ako je Ferko Mikloško, ktorý je priamo poslancom KDH a povedal to explicitne. Takže ja som presvedčený o tom, že takto to je a celá tá novela ústavy bolo chybným rozhodnutím a bola zástupnou témou. Robert Fico sa vďaka tomu rozhodol rozbíjať opozíciu a zároveň prekrýva všetky tie zlodejiny a tie veci, ktoré slúbil ľuďom a nedokáže ich doručiť, tak to prekrýva nejakou úplne nezmyselnou debatou o ústavných zmenách. A škoda, že niektorá časť opozície na to naskočila, a to nie len z KDH, ale aj z Hnutia Slovensko. No ale dobre, stalo sa a poďme ďalej. No.
Veď práve to som sa chcel pýtať, keď som mal tú otázku, že od novely ústavy to bolo druhé vaše stretnutie, takže rešpektujem to, čo ste predtým povedali, no tak prvé stretnutie štyroch opozičných predsedov. No a tá otázka presne spočívala aj v tom, že či to malo byť aj gesto na zmierenie s kresťanskými demokratmi, ktoré teda opäť raz spolu s Robertom Ficom odhlasovali ústavné zmeny v tomto prípade napríklad do tých dvoch pohlaviach alebo národnej identite nadradenej nad naše medzinárodné záväzky. No tak povedzte, ako ste si to v tejto súvislosti, to stretnutie vysvetlili vy a či napätie z tej krízy ešte stále dopadá na vašu komunikáciu.
Ešte raz platí, že nie sme rovnakí. Každý máme svoje priority, ale čo je dobré, je to, že sme sa rozprávali, že sme si to dokázali odkomunikovať a že sme sa zhodli na tom, že chceme demokratickým spôsobom Roberta Fica vymeniť vo vláde, že chceme, aby prehral voľby, aby sme ich vyhrali my a budeme preto robiť všetko. To je alfa a omega. Je to veľmi dôležitý signál, lebo ak si Robert Fico myslel, že nás bude rozbíjať, tak áno, zatriaslo to nami, lebo to bolo vážne hlasovanie, ale dôležité je vedieť niekedy urobiť krok späť, aby sme sa zhodli na tom zásadnom, a to je vrátiť spravodlivosť na Slovensku, vrátiť lepší život, vrátiť jasnú zahraničnú politiku, vrátiť bezpečnosť, znížiť kriminalitu, to všetko sú výsledky katastrofálnej vlády Fica a kvôli tomu to chceme robiť.
Ja tomu rozumiem, len sa v skutočnosti pýtam, či to bude možné, lebo spomnite si na rok 2006, vtedy sa rozbila druhá Dzurindová vláda práve na základe sporov okolo Vatikánskej zmluvy a toho jednej konkrétnej vetvy, ktorá sa týkala výhrady vo svedomí, a pán predseda už teraz sú tu veci, ktoré s tým súvisia. Jednak tá žiadosť KDH, ba dokonca som mal pocit, že to berú za dohodnuté, že teraz Smer pomôže schváliť výhradu vo svedomí. No a tá druhá vec je, že tá téma novely ústavy môže pokračovať ďalej. Najnovšie chce z novelizácie ústavy minister spravodlivosti vyvodiť násilné rozvody osôb po tranzícii, to je to, čo sme pred chvíľočkou hovorili, že toto má byť príspevok k zachraňovaniu rodín a k zachovaniu rodín na Slovensku.
Vy viete, pán redaktor, že demokrati vôbec neriešia tieto kultúrne-etické otázky.
Preto sa vás na to pýtam, lebo tam máte partnera, ktorý v tých kritických chvíľach sa pridá na stranu Smeru. No,
každý v niektorých kritických chvíľach niekedy v minulosti urobil nejaké rozhodnutie. Môžeme sa baviť o tom, či SAS musela alebo nemusela povaliť vládu, ktorá bola Eduarda Hegera. Jednoducho, to sú veci, ktoré sú minulosťou. A áno, každý je zodpovedný voči svojmu voličovi. Možno, že niektorí voliči KDH nie sú šťastní z ich hlasovania, možno, že niektorí sú šťastní. Možno, že niektorí voliči SAS tiež sa na to pozerajú z rôznych hľadísk, ale to je ich zodpovednosť.
Ja viem, ale chápete, že ja myslím, či to nie je náhodou aj pohľad do budúcnosti, nie len do minulosti, pretože tieto veci môžu byť znovu na stole.
To si musia voliči vyhodnotiť. Za nás hovorím, za stranu demokrati, že neotvárame kultúrne-etické otázky, že si nemyslíme, že je čokoľvek dôležitejšie ako spravodlivosť v našej krajine, ako ekonomická situácia, ako jasné ukotvenie zahraničnej politiky, ako naša bezpečnosť. To sú dôležité veci a nie tieto sekundárne kultúrno-etické problémy, kde sa zbytočne háda spoločnosť a nepriniesie to ľuďom nič dobré.
Pre vás sekundárne, pre KDH primárne. Uzavriem tú tému tým, či je pre vás kresťansko-demokratické hnutie, pán predseda, dôveryhodný partner, alebo máte práve pre ich pohľad na tieto občiansko-právne témy, zámerne nehovorím kultúrno-etické, ale občiansko-právne témy, nejaký odstup a neistotu.
Viete, ja sa spolieham na to, že keď sa rozhodne nejako v parlamentných voľbách, a to rozhodnú ľudia, a ukáže sa nejaká väčšina, tak potom sa napíše tak programové vyhlásenie vlády tak explicitne, aby sa neotvárali témy, ktoré budú tú vládu rozbíjať.
Je to možné?
Tak iná cesta nie je. Lebo pokiaľ sa budeme hneď rozbíjať na týchto veciach, tak si myslím, že to bude ubližovať ľuďom a v konečnom dôsledku opäť to ublíži tej demokratickej opozícii, ktorá dnes je. Takže už by som naozaj aj vyzval partnerov, aby sme prestali tu riešiť veci, ktoré nie sú podstatou života na Slovensku.
Prípadne dohodnúť nejaké prieniky. Nie? Lebo aj to je tá vec, že či ak by bolo, povedzme, ochotné v nejakých veciach cúvnuť kresťansko-demokratické hnutie, či by bolo v nejakých témach ochotné cúvnuť napríklad aj progresívne Slovensko.
No to sú ich debaty, ktoré oni musia
mať.
Ja si myslím, že to je presne dôležité. Každý by mal spraviť krok naspäť a sústrediť sa na podstatné veci. O tom hovoríme my demokrati celý čas, ale dobré je, že sme sa stretli okolo toho stola, lebo tieto veci tam zaznievali a pokiaľ budeme komunikovať, tak si myslím, že to dokážeme tak pripraviť už pred vládnutím, že nakoniec tá vláda môže fungovať veľmi dobre, len naozaj akýmkoľvek spôsobom sa spájať pri rôznych zástupných témach so Smerom je podľa mňa dnes chybným politickým rozhodnutím, ale to si musí vyhodnotiť volič každej jednej strany.
No dobre, tak ja sa samozrejme chcem k tomu dostať aj k tomuto, čo hovoríte, teda k tým cieľom, ktoré by mohla mať takáto prípadná koalícia, lebo tak to vnímam, tam to stanovisko bolo jasné. Zároveň sme sa dohodli, to citujem, na vzájomných konzultáciách a programových prioritách v oblastiach ako verejné financie, hospodárska politika, zahraničná politika, decentralizácia, spravodlivosť, obrana, zdravotníctvo, životné prostredie, vzdelávanie či pôdohospodárstvo s cieľom hľadať prieniky pre budúcu spoluprácu. Čiže toto by mal byť, teda ak by bola konštalácia po voľbách taká, karty od voličov rozdané, že toto by mal byť teda základ nejakej možnej vládnej koalície?
Áno. Ja vám môžem povedať, pán redaktor, že napríklad medzi stranou Demokrati a Progresívnym Slovenskom už prebehlo niekoľko kôl debát o programových prioritách.
Okay.
Čiže my na odbornej báze, ani sme o tom neinformovali verejnosť, ale aj v oblasti zahraničnej politiky, obrany, ekonomiky a tak ďalej sme už mali rokovania, kde jednoducho hovoríme o našich prioritách, oni hovoria o svojich prioritách a keď vidíme, že sa to dá spájať, tak jednoducho snažíme sa obrusovať tie nejaké zásadné rozdiely, aby sa potom jednoduchšie vytvoril vládny program. A toto je presne ten cieľ, o ktorom hovoríte, že aby sme takto komunikovali aj v súvislosti so stranou KDH, aj z SAS, aby sme vyabstrahovali tie veci, na ktorých sa dohodneme, ktoré budeme vedieť hneď zrealizovať a potom, aby sme dali naopak nábok tie veci, kde sme najďalej od seba. To je dôležité.
No to bola aj tá moja otázka z hneď z úvodu relácie, že Michal Šimečka v podstate ohlásil vznik tieňovej vlády Progresívneho Slovenska, že čo na to hovoríte a či to je nejaká vnútorná aktivita ich strany, alebo či by to mal byť nejaký spoločný projekt práve týchto štyroch strán.
Myslím si, že ide primárne o to, že ohlásil Michal Šimečka ľudí v ich strane, ktorí budú zodpovední za jednotlivé témy za ich stranu. No. A to isté predpokladám, že spraví každý, aj my to plánujeme urobiť Demokrati, lebo my máme tiež skvelých odborníkov, ktorí boli ministri, štátni tajomníci, poslanci Národnej rady, majú výborné znalosti.
A potom čo, oni budú členmi tých programových skupín, alebo ako ste
tak,
to navzali?
Títo ľudia ako odborníci budú navzájom riešiť programové tézy, z ktorých potom budú vychádzať konkrétne riešenia. To je podľa mňa absolútne fajn, lebo sa pripravujeme na vládnutie, veríme, že Roberta Fica vymeníme a že donesieme odborníkov do funkcií. A v tomto momente je úplne zbytočné hovoriť, že či tá strana alebo ona bude zodpovedná za ten alebo iný rezort. Dôležité je, že či dokážeme tie naše programové priority, ktoré máme, spoločne prediskutovať a pripraviť sa na vládnutie. To od nás ľudia očakávajú, a to je presne cesta.
To je moja otázka. Čo uvidíme teda?
No, však uvidíme.
V najbližších týždňoch, mesiacoch. Čo uvidíme? No tak čo by sme mali vidieť o 2-3 mesiace, pán Naď?
Povedzme, že to bude trvať dlhšie ako 2-3 mesiace, to by sme boli veľmi rýchli, aby sme dokázali veľmi rýchlo, ale ten záver...
A však tých odborníkov máte, skupiny máte, tak neviete ohlasiť, povedzme, nejakých spoločných tieňových ministrov,
uvidíte,
ja neviem, že...
To uvidíte čoskoro, ale skôr hovorím o tom, že aký bude výsledok toho celého. A výsledok toho celého by mal byť sumár opatrení, ktoré budeme chcieť urobiť, ja neviem, krátkodobo, strednodobo, dlhodobo, keď budeme vo vláde.
Ešte toto pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky. A z toho by potom sa mal kreovať váš prípadný...
Programový vyhlásenie vlády.
Aha. No dobre, tak budeme sledovať samozrejme, že ako sa vám bude dariť a aké budú výstupy najmä z toho. No ešte keď sa vrátim, ale ono je to vlastne prierez aj toho, ako spolupracovať aj s tým vašim obedom, pretože mám taký pocit, že je tu taký malý dvojaký meter Progresívneho Slovenska, aj vás, aj strany Sloboda a Solidarita, pretože pri kresťanských demokratov hľadáte preto hlasovanie so Smerom zmierenie, idete na spoločný obed, hoci bol takmer celý ich klub za tú zmenu ústavy, okrem spomínaného pána Mikloška a z iných dôvodov pána Majerského. Pri Hnutí Slovensko hlasovali za tú ústavu len dvaja poslanci z toho celého klubu, no a s nimi nehovoríte a na spoločný obed ich Michal Šimečka nezavolá. No tak
No, ale vy ste to ako keby vytiahli len do,
no,
vytiahol
do témy tej, som to, áno, no, tak...
ústavnej zmeny, ale však tam je množstvo iných vecí, ktoré sú, kde sú otvorené problémy, veď keď si pozriete akékoľvek výstupy, a naozaj teraz tu nechcem miňať veľmi drahý čas tejto relácie, ja som rád, že som tu na to, aby som tu komunikoval veci, ktoré robí alebo nerobí Igor Matovič, ale keď si pozriete len tú tlačovku, kde oznámil, že pokiaľ nebudú splnené jeho podmienky, tak povalí vládu v ďalšiu, v ktorej bude, a z hodinovej tlačovky 20 minút
útočil. Áno, to je ten jeho prevrat, myslíte.
Áno, 20 minút útočil na Fica a 40 minút na Šimečku.
Áno.
No tak ja si nemyslím, že toto je presne cesta. Ako neútočme na seba, prosím pekne. Ja som to aj, áno, poslal nám list Igor Matovič, že poďme robiť spoločne tie protesty k 17. novembru. Tak sme mu odpísali, že áno, však poďme. My sme nikdy nevylúčili Hnutie Slovensko zo spolupráce my ako demokrati.
To stále platí.
Nikdy, to stále platí. Ale zároveň platí, že som mu napísal v tom liste, že nech prestane útočiť na ostatné opozičné strany. Veď keď si pozriete ľudí, ako je Pročko a ďalší, čo tí dokážu, akým spôsobom osočovať ľudí z opozície, vymýšľať si veci, útočiť oveľa viacej ako Nasmer útočia na opozíciu, tak na čo je to dobre? Čo dobre to príde si? Rozbíjať túto opozičnú krehkú jednotu, ktorá sa tvorí útokmi, viete, najhoršie je, keď ste vojak a keď sa váš kolega zo Saopalu obráti a strieľa do vlastných. A toto robí Hnutie Slovensko a je to zbytočné.
Takáto priateľská streľba vlastne.
Áno, friendly fire, priateľská streľba je to najhoršie, čo sa môže stať, a je to úplne zbytočné. No, niekto nerobia, to je všetko.
Ja som, zachytil to vyhlásenie pána Šimečku po tej zmene ústave a doslova povedal, toto je koniec akýchkoľvek úvah o spolupráci s Hnutím Slovensko. Vy hovoríte, že ich zas neodmietate, tak ako toto čítate?
Ja vám
čítate?
Hovorím, pán redaktor, že každá strana máme svoju politiku, každý sme iný, máme
ako
svoje
priority.
Ako čítate
tie vyhlásenia Michala Šimečku?
Ako stanovisko Michala Šimečku, to je legitímne, však on sa môže rozhodnúť, je opozičný líder, nech robí, ako uzná za vhodné. Ja hovorím, že naše stanovisko, napriek tomu, že Igor Matovič opakovane klamal, že sme ho vylúčili, my sme ho nikdy nevylúčili, ja si vyprosím, aby zbytočne šíril nenávisť a klamstva o strane demokrati, tak hovorím, že ľudia rozhodnú, ako dopadnú voľby. Ľudia, viete, čo ja môžem vyskakovať? My máme preferencia medzi 5,2 a 5,4. Ja som realista. Robíme politiku tak, ako ju vieme robiť, čo najlepšie, čo najaktívnejšie, a zároveň hovorím, že ľudia rozhodnú, ako to dopadne. Ale nemôžete očakávať, a teraz naozaj sa pozerám smerom Hnutiu Slovensko, že na jednej strane vyplakáva Igor Matovič, že prečo ma nikde nevolajú, a na druhej strane na každej tlačovke dáva za ucha opozičným lídrom. Tak keď chcem s niekým spolupracovať, tak sa nesprávam k ním, ako keby to boli najväčší nepriatelia. Toto mu radím, v dobrom mu to radím. Myslím si, že ak chce ukázať, že mu naozaj záleží na Slovensku, mal by prestať útočiť na opozičných lídrov klamstvami, mimochodom, opakovanými klamstvami. A potom to bude možnosť na nejaký základný rámec o tom, ako ďalej spolupracovať.
Veď to je práve presne tá otázka, pretože ak je vašim cieľom demokratickým spôsobom vymeniť vládu Roberta Fica, že či vám to Hnutie Slovensko Igora Matoviča k tomu vlastne chýbať nebude. A aj Igor Matovič dal radu pánovi predsedovi Progresívneho Slovenska Šimečkovi, keď povedal, že aby sa v druhej polovici tohto volebného obdobia správal rozumne a zjednocujúco, no tak vy máte...
Už sa nebavme o Igorovi Matovičovi.
No, tak len to preberme,
keď
lebo...
Keď on dáva rady niekomu, aby sa správal rozumne a zjednocujúco, tak to mi príde, ako keby Hitler bojoval za Židov na Slovensku.
No dobre, dobre.
To je ako porovnanie. No, tak ako, on sa nespráva ani rozumne, ani zjednocujúco, no tak asi tak.
Vy s ním máte osobnú skúsenosť a celkom blízku, no tak vy by ste si to vedeli predstaviť s ním znovu sedieť vo vláde a
Ja si myslím, že partnera. Viete čo, ja si myslím, že ľudia rozhodnú. Ako kašlíme na to, už sa nebáme o
Hnutí Slovensko. Rozhodnú, no.
A keď rozhodnú, tak rozhodnú. Však treba demokraticky rešpektovať výsledky volieb, ale zároveň hovorím, že donekonečna ad hominem ľudský útočiť na niektorých ľudí, ako to robí on, je úplne zbytočné. To neprinesie nič. Mňa by zaujímal program Hnutia Slovensko napríklad. Videli ste niekedy nejaký program, ktorý
to by bol... je tá tlačovka o tom prevrate.
To je prevrat, opäť to je opäť ničenie,
že čo si predstavuje, že keď nie, tak
áno, že za 6 mesiacov po ďalšiu vládu zbúra. No tak potom kto by ho volil, keď sa zbúra ďalšiu vládu 6 mesiacoch. Ako keď sa konečne zbavíme Fica, tak ako on znova umožní, aby sa vrátil? Akože už prosím, už nie, už dosť.
No dobre, poďme k tým protestom, pretože včera na protestoch strany Sloboda a Solidarita, už myslím, že v treťom kole za odvolanie Pavla Gašpara z postu riaditeľa SIS bolo 6000 ľudí, no a boli tam aj zástupcovia Progresívneho Slovenska a Kresťanských demokratov. Prečo na čele toho sprievodu spolu s nimi nekračali aj demokrati?
Lebo nás SIS nezavolal, ja som sa na to opýtal. Áno, ja som sa na to opýtal Bráňa na tom obede.
No?
A povedal mi, že to postavili na základe platformy toho, ktorá parlamentná opozičná strana má vo výbore na kontrolu činnosti SIS svojho člena.
Toto vám povie po spoločnom obede pri kačke,
pri spoločnom obede, ale ja to rešpektujem.
Červenej kapuste.
Ja to rešpektujem, je to jeho rozhodnutie.
Rešpektujete
jasné,
to, ale asi vás to trochu mrzí, nie?
Viete čo, nemrzí ma to, len mi to príde zvláštne, lebo však mohli sme tam byť, mohli sme tam... on nás... V minulosti však pár týždňov predtým Lojzo Hlina zavolal, podporte nás, urobili sme to aj bez vystúpenia a tak ďalej. Toto je ich rozhodnutie, že ja to
myslím,
beriem.
Myslím, že aj na tom behu k Fafokanu ste boli. boli, či nie?
Tam sme boli, no. A tam tiež aj s Bráňou sme sa tam stretli, aj sme si fotku spravili a všetko, a potom som tam schytal nejaký komentár od jedného zo zamestnancov SAS, že som tam prišiel priživovať, tak ma to trošku zamrzelo, lebo som tam išiel v dobrej viere, ale nevadí. To sú veci, ktoré ja už neberiem osobne a hádžem to za hlavu.
Ani ste si včera večer nezatelefonovali, že...
Nie, ja som sa na to opýtal už priamo na tom obede. Bráň hovorí, že vieš, niektoré veci budeme robiť sami.
No dobre, ale ten protest bol včera, no tak. No, či to už bolo vybavené, áno, že on povedal, že proste, že nie, nezavolám vás.
Áno, Lojzo Hlina prišiel za našimi ľuďmi, ktorí tam teda boli, medzi naši členovia tam boli v tom...
V poriadku, hej, ja hovorím...
Áno, to vedenie tom, myslíte, áno.
Presne tak.
Tak Lojzo išiel za našimi členmi, že bude niekto za vás vystupovať a tak, a oni povedali, že ale veď nikto... Ja, nemali ste záujem, že aha, tak to som nevedel. No tak nič sa nedeje, v pohode. To sú malichernosti, to sú malé veci. Dôležité, ja som rád,
že ten protest... Či to sledujú, toto všetko? Veď ja, sú to také malé dieliky?
Nie, to ale... ma, ako, nie, naozaj, ako, toto sú malichernosti.
No,
úplne,
no dobre,
že,
tak
že
aspoň...
My sme radi, že ten protest bol, je to dobrá vec. Mladý Gašpar nemá čo robiť
v Siske. No veď to je aj moja, to je vlastne aj tá moja otázka.
Naši členovia tam išli, naši podporovatelia tam išli na ten protest, a keď tam vadilo, že by som tam išiel ja alebo Juraj Šeliga, no tak to asi nevadí, ako nič nejde. To je, ako, už som dávno vyrastol z toho, aby som sa kvôli takýmto veciam hádzal.
Možno nás počujú na budúce.
Čo? Možno áno, ja budem rád.
Keď vás zavolajú, pôjdete
áno,
tam.
Jasné.
No dobre, a len čisto vecne, aký toto má účel? Vidíte, tri protesty, tisíce ľudí, opozícia hovorí spoločným jazykom, ale pán Gašpar neodstupuje a zjavne ani neplánuje zo svojho postu odstúpiť. Skôr na druhej strane sa dozvedáme, že údajne odstúpil policajt, ktorý vyšetroval tú jeho dopravnú nehodu s tým žltým americkým športiakom v Nitre pod Zoborom. No tak...
Tí policajti sú dneska pod obrovským tlakom, nielen v tejto súvislosti.
Máte aj k tomu nejaké info, že prečo to vlastne, že čo áno, sa tam stalo?
To sme my zverejnili túto informáciu, lebo my sme to mali priamo
povedzte
od toho policajta. Ja nechcem tu teraz za ňo hovoriť, on dal potom aj stanovisko, že to s tým nesúvisí, no však čo je nemal povedať, lebo je pod obrovským tlakom, ale viete, že keď vás nútia do niečo, aby ste podpísali, s čím sa neviete zotožniť, tak radšej ten policajt.
O toto tam išlo?
Tak radšej ten policajt, ktorý má 8 rokov odslúžení, to znamená, nejde ani do výsluhového dôchodku. Je to mladý policajt, ktorý mimochodom dostal cenu od krajinského ministra
vnútra. Mladý, ale už celkom skúsený, keď 8 rokov v zbore pracuje.
A napriek tomu, že už má 8 rokov odslúžených a rád má tú policajnú prácu, lebo dostal ocenenie od rakúskeho ministra vnútra za cezhraničnú operáciu, čiže šikovný chalan, tak radšej si dal žiadosť o odchod do dôchodku, aby nemusel sa podpísať po niečím, čo od neho.
A čo to chceli po ňom podpísať?
No tak ja neviem,
to nevieme, hej,
také že... detaily neviem, ale keď zjavne sa potom nechcel podpísať, tak to bolo zjavne v protiklade s tým, čo mu dáva zdravý rozum a jeho skúsenosti.
No tak kam potom tie protesty vedú, keď pán Gašpar na to nereaguje?
Napriek tomu je dôležité protestovať, pán reaktor. Ja som rád, keď organizuje protest kdokoľvek, či to je Saska, či to je PSK, či sme to my, či to je kdokoľvek iný, nech kľudne sa protestuje, lebo protestovať je dôležité. Zatiaľ nám to nezakazujú, aj keď teda strašia ľudí rôznymi pučmi, keď sa robia protesty, ale naozaj je dôležité ukázať, že tu ľudia nechcú žiť v takej krajine, kde je zneužívaná polícia, kde sú policajti pod tlakom. Dneska Kaliňák povedal, že my sme zhrození, že vyšetrovatelia rušia obvinenia voči Naďovi, ktoré oni dávajú teda trestné oznámenia. Chápete, že minister obrany vlastne je zhrozený, že vyšetrovatelia podľa jeho objednávky ma neobvinujú alebo nedávajú do basy. Veď to je hrozné, v akej krajine žijeme. A na toto sa treba sústrediť. A áno, proti tomu treba protestovať a my sami, ja vám môžem povedať, tak to tu u vás prvýkrát v relácii, že od nového roka my spustíme veľkú kampaň, kde jednoducho budeme znova vytvárať tlak na vládu a budeme to robiť po celom Slovensku. Jednoducho takto je. Demokrati chcú robiť veľký tlak, lebo my potrebujeme sa zbaviť tejto hrôzovlády, ktorá nám tu vládne.
Rozumiem, no však
a
potrebujete samozrejme aj zaujať...
Nie na nejaké vnútroopozičné spory.
Tomu rozumiem. Potrebujete aj bojovať o svojich potenciálnych voličov, k tým prieskumom sa ešte dostanem. No ale čo sa tohto týka, tak ďalšie protesty 17. novembra budú na jednom pódiu spolu všetci opoziční lídri, alebo zasa to bude takéto všelijaké rozkuskované?
No bude jeden spoločný protest a to bude v Bratislave a potom po Slovensku budú protesty občianskej spoločnosti a ešte robia protesty Hnutie Slovensko.
Áno.
Kde som bol inak prekvapený, lebo my sme teda odpovedali, že áno, poďme do toho a asi pred dvomi alebo tromi dňami nám volala predstaviteľka Hnutia Slovensko, že teda oni nebudú dávať naše logá potom, že oni to chcú akože, že tam nechcú naše logo.
Ja sa, zapamätajte si, dostanem sa k tomu, ale k tomu 17. Čiže v Bratislave na pódiu budete zasa vy štyria?
Áno, ale či tam budeme priamo predsedovia, alebo či niekto bude nahradený niekým iným, to neviem. Za seba môžem povedať, že keď bude dohoda, že tam pôjdeme predsedovia, tak Jaroslav Naď ako predseda demokratov bude v Bratislave na námestí.
Okay.
Ak sa rozhodneme medzičasom, že to bude na úrovni, ja neviem, podpredsedov alebo členov predsedníctva, tak to urobíme tak, ale ja si osobne myslím, že by bolo lepšie, keby to bolo na úrovni predsedov.
Bez zástupcu Hnutia Slovensko.
No, organizuje to PSK a to dá vo svoju predstavu a ja to rešpektujem.
No, na druhej strane, a teraz sa chcem vrátiť k tomu, kde som vás tak prerušil, Igor Matovič sa ale stále cíti členom demokratickej opozície. to parafrazujem, čo hovorí
však
on.
Však to ja vnímam, že je členom demokratickej
dobre,
opozície.
Dobre, na 17. novembra vyzval celú demokratickú opozíciu, to už sa dostávame k tomu, kde som vás prerušil, odhodiť pýchu a spojiť sa a to už je citát, zabrániť tomu, aby po budúcich voľbách opäť vyhrala vláda mafie, hovorí Igor Matovič. Má rezervované námestia na zhromaždenia vo viacerých miestach, vy ste teda to jeho volanie vypočuli, aj ste pred chvíľočkou povedali, že ste na to reagovali. On sa posťažoval, že, a to bol aj ten odkaz, že verí, že Michal Šimečka v druhej polovici tohto volebného obdobia sa bude správať zjednocujúco, že sa sťažoval, že sa mu vôbec neozval teda na toto. Tak opäť, ako to teda dopadne?
No,
že?
Ja hovorím za svoju stranu, za našu stranu ten výsledok je taký, že my sa zúčastníme tých jednotlivých podujatí, ktoré robia, ale vidím tam veľké problémy v organizácii. Z Trnavy nám volal miestny predstaviteľ Hnutia Slovensko, že potrebuje s ozvučením pomôcť tým, s hentým. Ako, mám skôr pocit,
ale
že išlo,
nedáme vám tam naše logo. Hej,
mám
tak.
Skôr pocit, aha, že išlo aha. O to, že zarezervujem si na mieste, aby som dal nohu do dverí a potom budeme sa baviť o tom, ako to budeme robiť. Hej. Mm-hmm. To isté v Banskej Bystrici napríklad nám volali predstavitelia občianskeho združenia nie v našom meste,
áno.
Že oni tam jednoducho vždy robia tieto spojenkové podujatia.
A teraz im to obsadil Igor Matovič.
A nechceli im umožniť, aby tam jednoducho
no oni to už presunuli k pamätníku SNP.
Tak sa bude robiť pochod smerom k pamätníku SNP. No a ja si naozaj myslím, že spoločný pochod k pamätníku SNP medzi námestím a tak ďalej, pokiaľ teda nechcel nikto z Hnutia Slovensko umožniť spoluprácu v rámci tohto, no tak je to rozumný, takže napríklad v Banskej Bystrici my pôjdeme nie v našom meste, lebo to je správny prístup. Čiže no, ad hoc to budeme riešiť podľa toho, v akých mestách sa bavíme, ale principiálne ja tiež súhlasím. Igor Matovič a Hnutie Slovensko sú súčasťou demokratickej opozície, len nech na tú demokratickú opozíciu neútočia.
No, veď, aby to
napríklad
nebolo
spomínaním pýchy, lebo to je také, viete, že ako keby pyšná princezna spomínala, že iní sú pyšní. Viete?
No, tak to no, je tak, no. Aby to nebolo, že málo zamotané celé, tak ešte navyše Hnutie Slovensko sa sťažuje, že práve v tých mestách, kde ono si, tak ako hovoríte, dalo teda tú nohu do dverí a zajednalo námestia, si zas progresívne Slovensko zajednáva iné námestia, iné plochy. No tak teraz si predstavte tú situáciu, že čo teda tí občania,
ja
ktorí
nemám inak mimochodom takú vedomosť.
No
aj
to, sme sa ja len vychádzam z toho, čo hovorí Hnutie Slovensko.
Aj čo sme sa rozprávali s Michalom Šimečkom, tak platí to, čo sme, myslím, že v útorok sme sa stretli, že k tomu dňu nám hovorilo, že PSK bude organizovať len v Bratislave. Čiže neviem o tom, ale to, že si občianske združenia po Slovensku objednávajú priestory, však hľadám.
On hovoril doslova, že
tak to
doslova,
neviem,
že
to musí Igor Matovič dokázať.
Počúvajte, pán predseda, to je citát. Napriek tomu, že sme sa po vylúčení spolupráce zo strany PS rozhodli s vlastnou cestou, myslíme si, že 17. novembra by sme na tých námestiach mali stať spolu. Dobre, to sa úplne akoby netýka toho, ale hovoril, že si v tých mestách začali.
Ale to musí on preukazovať.
No dobre,
ja
dobre, beriem. Poďme k demokratom, pán predseda. Veľmi rýchlo. Prieskumy prisudzujú strane demokrati v skutočnosti v posledných týždňoch až mesiacoch preferencie medzi 5-6%. Tie trendy sú mierne stúpajúce, ale je to stále v rámci nejakej štatistickej odchylky, štatistickej chyby a tak, ako som aj na začiatku konštatoval, ak by boli aj tie voľby dnes, stále nemáte jasné miesto v Národnej rade Slovenskej republiky. No tak povedzte, ako to celé vnímate a či nechcete to poistiť? Už sme sa tu o tom spolu viackrát bavili, spoluprácou, koalíciou, zjednotením
naše
SAS, PS, ja neviem.
Naše stanovisko sa nemení. V prvom rade chcem povedať, že v decembri budú 2 roky, odkedy som predsedom strany demokrati. Keď som v decembri 23 sa stal predsedom strany demokrati zvolením na sneme, tak sme mali pod 2% v prieskumu.
Áno, vo voľbách ste dopadli 2,9.
Tak. A v 1,9 alebo 1,7 dokonca sme mali v decembri
23. Áno, potom
23.
To ešte padlo.
Áno. Dnes, prvýkrát, odkedy existujeme, vo všetkých hlavných agentúrach, 4 plus z CIO od Martina Klusa, v 5 agentúrach sme mali nad 5% v jednom mesiaci, vo všetkých.
No dobre.
To znamená, že zjavný
asi vás to teší teda?
Áno, ale nie sme uspokojení úplne, lebo máte pravdu, že to je kritické, tak ako je to v prípade Sasky, KDH, Olano, nás, sme na hrane, hej? V podstate z opozičných strán asi len PSK môže byť spokojné, že sa do parlamentu dostane. A preto hovorím, že správame sa zodpovedne. Za seba môžem povedať, že ak budeme mať niekde 7% plus, tak môžeme ísť sami. OK, pôjdeme do toho, lebo budeme si myslieť, že to už nad rámec teda tej odchýlky.
KDH by vám vedelo povedať, ale dobre.
OK, ale keď sa nájde riešenie typu spájania opozičných síl, ako to bolo, ja neviem, SDK, alebo ako je v Českej republike Spolu, my sme za. My sme za, my ja s tým nemám žiaden problém.
Čo, na to hovorí SAS?
A to sa treba pýtať ich, pán kolega.
Čo vám hovoria, keď sa ich to pýtate?
Že ešte je čas sa baviť o tejto téme, v poriadku, ja som s tým úplne OK. My si ideme svoje, máme výborný program, skvelých ľudí, máme štruktúry, máme najviac členov zo všetkých opozičných strán s výnimkou KDH, lebo tí majú historické 60. rokov, ale máme naozaj cez 1000 členov po celom Slovensku, štruktúry urobené, zbierame podpisy za referendum, čím chcem ľuďom poďakovať, lebo naozaj v poslednej dobe čo mesiac 140 000 podpisov. Ďakujem veľmi pekne za to, čiže veľmi dobre to ide, už to chceme to rozbierať, čím skôr. To znamená, to si robíme svoju politiku a ľudia to oceňujú.
Dobre,
a preto
dobre,
je ten nárast.
Tomu odkazu,
a keď sa nám to podarí
odkazu,
tak,
rozumiem,
že budeme mať budúci rok 6-7%, tak budeme veľmi radi.
Dobre, jasné. Tomu odkazu celkom rozumiem aj tým možnostiam, ktoré nechávate otvorené. Osobná otázka, pán predseda, včera ste boli vypovedať vo veci obvinenia od Tibora Gašpara, že ste vzali úplatok 3,5 milióna eur pri poisťovaní štátneho majetku ešte na rezorte obrany. Dokonca vieme, že to malo byť údajne aj od osoby označenej ako inžinier Guláš. Pán predseda, tie obvinenia odmietate 100%?
Nie len, že ja ich odmietam, ale už sa preukázalo, že teda pán podpredseda Národnej rady a podpredseda Smeru a bývalý policajný prezident Tibor Gašpar preukázal akože 3 dôkazy a odvolával sa na to aj pri tom mojom obviňovaní na tlačovej konferencii aj na právoplatne odsúdeného korupčníka Zoroslava Kolára.
Áno, na video od pána Kolára. Áno.
A tam boli 3 akože dôkazy. Hej, bola tam úradný záznam Národnej kriminálnej agentúry, bol tam zoznam, čo sa malo obstarávať z hľadiska poistenia na ministerstve obrany a bola tam zvuková nahrávka.
No.
A medzičasom sa ukázalo, ale nie mojim vyjadrením alebo nejakými, ja neviem, nezodpovednými ľuďmi alebo orgánmi, ale inšpekciou ministerstva vnútra pod Šutajom Štokom a vyšetrovateľmi policajného zboru, že úradný záznam, ktorým sa policajný prezident bývalý oháňal na tlačovej konferencii, že je sfalšovaný dokument, že ten zoznam obstarávania poistenia bol sfalšovaný dokument, vôbec nič sme nepodpísali, ani jednu jedinú zmluvu s tou spoločnosťou, o ktorej som mal zobrať úplatok. A tá zvuková nahrávka, ktorá bola robená mimochodom podľa toho človeka, ktorý ju nahrával, a neviem, či zvedomím, ale bolo to, že Igor Matovič odo mňa chce, aby som mu robil, on to tam opakovane hovorí v tej nahrávke, ten človek, hej, tú zvukovú nahrávku, tak ten hlas bol hlas Viktorína, ktorý je z republiky, ktorý na mňa klamal zámerne v tej nahrávke a v tej nahrávke sa neskôr ukazuje to, že to robil kvôli tomu, aby sa stal ministrom obrany v Matovičovej vláde, aby mňa nahradil. Hej. Že to je absurdná vec.
Naznačujete, že to mohlo byť akoby za ja neviem, nejak že bol zaukolovaný Igorom Matovičom, aby s vami nahral
toto
niečo
by som, takéto? Keby som toto povedal, tak by som špekuloval. Lebo čo ja viem je to, že ten človek, ktorý robil tú nahrávku, opakovane povedal, že to robí pre Igora Matoviča.
Je to možné?
Čiže je to možné.
Alebo to odplata za to, že ste odišli z hnutia
Oľano? Nie, to bolo ešte predtým. To bolo v roku 2020, bola tá nahrávka robená pár mesiacov potom, keď som sa stal ministrom. Viete, keď ešte som tam bol len pár mesiacov a už sa robila takáto nahrávka a tá nahrávka teda podľa vyjadrení toho pána z tej nahrávky bola smerovaná nielen voči mne, ale aj voči Romanovi Mikulcovi, voči Jurajovi Krúpovi a tak ďalej.
Takzvaný nádejovci v hnutí Oľano.
No ten človek, to už treba sa polície pýtať, lebo ja nechcem tu nejako vyťahovať ďalšie veci, ale on
ja
hovoril...
Ja sa pýtam, či nebol príslušníkom náhodou tajných služieb, alebo...
To je dobrá otázka. On hovoril, že zbiera informácie, ktoré jednoducho potom odozdá Igorovi Matovičovi.
No dobre, no tak...
Ako, aby ste vedeli, že v akej krajine
no to dobre, žijeme. Ale vypovedať vás zavolali, tak prečo potom nezrušia to obvinenie?
To je paradox, že vlastne na mňa útočia, ja som vyšetrovaný za skutok, ktorý sa zjavne nestal, ten pán inžinier Guláš, mimochodom ten podnikateľ, ktorého som v živote nestretol, ale aj on povedal aj verejne, že jednoducho sme sa nikdy nestretli a že na obrane nič nerobil, čiže jednoducho mali by dávno zrušiť akékoľvek vyšetrovanie mňa, tak to beží, ale zrušili vyšetrovanie moje, čo ja som dal trestné oznámenie na Gašpara a Zoroslava Kolára za krivé obvinenie, za ohováranie, tak to zrušili a v prípade Zoroslava... Tibor Gašpar povedal, že jeho sa to netýka, lebo on to zobral od pravoplatne odsúdeného korupčníka Zoroslava Kolára a Zoroslav Kolár prišiel na výsluch s preukazom Slovenského syndikátu novinárov, že on je novinár. Chápete tu ten paradox? Že on príde s preukazom, že je novinár a že on teda chráni verejný záujem a vyšetrovateľ teda povedal, že áno, však ste novinár a zároveň vy ste vlastne nemohli vedieť, že to sú sfalšované veci a povedali ste, že možno bol naď úplatný, tak tým pádom zrušíme voči nám akékoľvek konanie. Však to je absurdné.
No dobre, no tak a teraz čo z toho výsluchu vlastne vyplynulo, že pokračuje vyšetrovanie ďalej?
Tak ja verím, že naozaj už to ukončia, lebo ma tu vyšetrujú pri zjavne sfalšovaných dôkazoch za niečo, čo som ani teoreticky nemohol spraviť. Však to je absurdné. Naozaj vidíte, že ten Smer už nemá Boha pri sebe a už hľadajú na mňa čokoľvek, lebo všetky tie klamstvá o mne sa ukázali, že sú klamstvami, tak teraz už aj korupcia je klamstvo, tak ja už neviem, čo ešte ešte všetko dla mňa dokážu vytiahnuť.
Pán predseda, chystáte sa kandidovať na nejakú funkciu v spojených voľbách? O rok, to je, myslím, voľby VUC, starostovia, primátori.
Viete čo, faktom je, že ako strana dáme minimálne jedného župana a minimálne jedného krajského.
Budete to teda vy ako predseda?
A o tom, kto to bude a ako to bude, tak rokujeme, lebo my naozaj chceme spájať síly, ale ak by náhodou bola situácia, že napríklad v Bratislave sa nedokážeme dohodnúť a nevylučujem ani to, že bude kandidovať niekto od nás, či už na župana napríklad v Bratislave, ale všetko je otázka debát, len mám pocit, že sa to trošku naťahuje a už na čase, aby sme sa pohli ďalej.
Kedy sa dozvieme teda, či vy alebo nejaký váš kolega pôjde do župných volieb ako kandidát? Povedzme aj v Bratislave, kde bola, určite som mal pocit, dohoda pôjde na pánovi Drobovi, alebo nie?
Určite, tak dohoda je vtedy dohodou, keď sú dohodnuté všetky
no,
veci.
Iste.
A zatiaľ ešte nie sú dohodnuté všetky veci a zároveň vám môžem povedať, že minimálne v jednom kraji, pravdepodobne v Košickom, budeme kandidovať nášho kandidáta na župana a samozrejme bude kandidovať náš primátor a podpredseda strany pán Fero Olha v Prešove za primátora.
Rozumiem, ale budete sa snažiť ísť v koalíciách s týmito partnermi?
Všade sa snažíme ísť v koalíciách a uvidíme, čo priniesie budúcnosť.
Pán predseda, musíme končiť, ano. Tak len posledná reakcia, aj ako bývalého ministra obrany sa vás pýtam, aj ako človeka, experta na tieto branno-bezpečnostné otázky. Starostovia, primátori sa sťažujú na kriminalitu v mestách, do istej miery to potvrdzujú aj štatistiky, keď pani policajná prezidentka hovorí len o pocitovej kriminalite, no tak nejaké čísla už prinešla aj nadácia Zastavme korupciu, napríklad zásadné zvýšenie počtu vlámačiek, čo už sú trestné činy, no a potom nám tam množstvo trestných čín prepadlo vlastne do tých priestupkových konaní, pretože podľa novely trestného zákona opakované drobné krádeže nie sú trestným činom. No a teraz mali by pomôcť žandári, ktorých presadil minister obrany, pán Robert Kaliňák, a ja sa pýtam, že či si to nemyslíte, lebo počúvam mimoriadne ostrú kritiku od vás, tak na minútku, prosím, veľmi stručné stanovisko.
Odporúčam poslucháčom, aby si pozreli tlačovú konferenciu, ktorú som tomu minulý týždeň, lebo to bol naozaj, ja som tam doniesol dôkazy o tom, ako sú policajti zúfali z tejto iniciatívy Kaliňáka, ale viem,
prečo
že aj vojaci
môžu 3000 ročne privyrobiť?
No, to sú môžu tí žandári, 2100 eur dostanú nástup, akože peniaze, keď podpíšu, ale potom nemusia ani raz slúžiť, ale tých 2100 eur už nikto nezobere.
No,
ale to sú tí žandári, ale tí bežní policajti, ktorí sa o tých žandárov majú starať, nevedia komunikovať.
Ale to budú oni, lebo to majú byť práve policajti
časť,
a vojaci vo voľnom čase.
Majú asi 180 ľudí, ktorí sú do toho prihlásení.
No dobre, tak dokončíte to a musíme končiť.
Áno,
teda.
Áno, že jednoducho to je celý nezmysel. Je to celé úplný blúd, ktorý hovorím otvorene, že pokiaľ budeme v ďalšej vláde, to zrušíme. To nemá význam, to je míňanie peňazí, energie a tak ďalej. Navyše hovoria, že sa majú do toho prihlásiť vojaci, policajti a bývalí policajti v čase osobného voľna, tak ten vojak bude slúžiť 8 hodín, potom pôjde 8 hodín strážiť zemiaky.
Tak on tam má obmedzený čas, koľko za rok môže vôbec vykonať tých
hodín. Nezmysly.
Nezmysel, hej.
A celé to je minanie peňazí a to taký pamätník si chcel alebo pomník postaviť Robert Kaliňák,
no,
ale to treba hodiť do koša celé.
Toto je váš odkaz, ak budete mať tú možnosť, okamžite to rušite.
Áno, to je nemá to žiaden zmysel.
Dobre. Pán predseda, je tu kopec vecí, ktoré nám ešte ostali. Samozrejme obrana a bezpečnosť Slovenska ako taká, rokovanie na úrovni Európskej únie, sankcie voči Ruskej federácie, ktoré náš pán predseda vlády v poslednej dobe blokuje, ale napokon na ne vždy zahlasuje, tak prídite na budúce a môžeme pokračovať.
Ďakujem veľmi pekne, na záver poviem už len naozaj, že prosím ľudí, aby prišli 17. novembra na námestia, po celom Slovensku nech ukážu tú jednotu národa, ktorý tu je, a aby si pripomenuli ten sviatok,
no,
a aby podpísali ešte naše referendum, lebo
to už nechám pán predseda na váš meeting, to už
tak,
sa do tejto relácie.
Tak,
ale veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Jaroslav Naď, bývalý minister obrany, predseda strany Demokrati, podľa možnosti príjemný deň.
Podobne vám všetko dobre prajem.
Ďakujeme, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Záhodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty. Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok, a dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.